Milí posluchači, naše bloudění po ústí slepých uliček nás dovedlo k bludu, který se jmenuje markionismus. Potkáváme se zde s naším průvodcem, patrem Zdeňkem Drštkou, kterého srdečně zdravím.
Děkuji za pozdrav a za přivítání a přeji příjemný poslech.
A svůj pozdrav a přání všeho dobrého přidává také Daniel Blaške. Pojem markionismus napovídá, že je tento blud pojmenovaný po svém otci, Markionovi. Kdo to byl?
Opravdu, Markion je reálná historická postava, osobnost nebo postava, můžeme říci, druhého křesťanského století. Pocházel z maloasijského města Sinope. Nejstarší historici uvádějí, že byl synem místního biskupa, což by samo o sobě nebylo nic pozoruhodného, neboť v této době ještě i biskupové žili rodinným životem. Jeho vlastní otec, biskup, jej vyloučil z místní církve poté, co, říkají tito historici, svedl nějakou zasvěcenou panu. Otázka je, nakolik toto vyprávění chápat doslovně, nebo zda je to alegorické vylíčení Markionových osudů. Klonil bych se spíše k tomu druhému vysvětlení, že ona čistá pana, kterou Markion svedl či zkazil, byla pravá víra. A onen biskup nebyl jeho biologickým otcem, ale byl otcem své církve, své diecéze, své církevní obce. To je ovšem jenom moje osobní spekulace, ale domnívám se, že něco takového se mohlo klidně stát, že Markion vystoupil se svými neortodoxními názory, hlásal je jako autentické pravé křesťanství a pochopitelně proti tomu musel vystoupit místní biskup, jakožto představitel Kristovy církve, a zasáhnout tím nejkrajnějším možným způsobem, tedy vyloučením dotyčného Markiona ze společenství Božího lidu. Markion odchází ze Sinope, z Blízkého východu, odchází na západ a přichází do Říma přibližně roku 140. Zřejmě se mu dobře dařilo a měl kolem sebe určitě početný houf stoupenců a podporovatelů, neboť když přišel do Říma, vložil římské církvi, římskému křesťanství, římské diecézi, mohli bychom říci, do rukou nezanedbatelnou částku peněz. Hovoří některé prameny o 100 tisíci sestercích. Pokoušel se působit v Římě mezi římskými křesťany, ale i tady narazil se svým učením a byl kolem roku 144 rovněž vyloučen z římské církve. A za pozornost stojí také poznámka historiků, že když Markiona vylučovali ze společenství Božího lidu, vysázeli mu na stůl do posledního asu všechny peníze, které církvi přinesl. Aby co pochopitelně nemohl pak tvrdit, že se jim hodili jeho peníze a ne jeho učení.
Jaké myšlenky on do té církve přinášel, které tolik pobouřili, že si zasloužil exkomunikaci?
Mohli bychom markionismus, Markionovo učení označit jednou nálepkou, dostatečně výmluvnou. Ta nálepka by zněla dualismus. Slyšíme tam latinské slovo duo, což znamená dva. A skutečně Markion předpokládal existenci dvou božstev nebo dvou božských principů. Existenci zlého boha, což byl bůh starého zákona, existenci dobrého boha, což byl novozákonní otec, tak jak o něm Kristus mluví. Čili byl zde nějaký zlý starozákonní bůh, kde se vzal, tu se vzal, a proti němu dobrý bůh novozákonní. Tady bychom mohli říci, že se Markion provinuje proti základnímu vyznání víry božího lidu starého zákona. Slyš Izraeli, náš pán je jediný bůh. Ale on si Markion se starým zákonem hlavu vůbec nelámal. On se mu prostě nehodil příliš do systému. Takže Markion odmítá starý zákon jako takový, vylučuje starý zákon jako celek a z nového zákona přijímá jenom určitou část. Z evangelií prakticky jen Lukášovo, a to ještě očištěné podle jeho postoje, podle jeho názoru, očištěné od těch příliš starozákonických prvků, nebo možná bychom mohli říct i těch příliš židovských prvků, to znamená od prvních dvou kapitol, které představují Ježíše jakožto syna Davidova, jakožto syna Abrahamova, jakožto syna vyvoleného národa. Takže zůstává nám takové částečně zmrzačené Lukášovo evangelium z Markionova Nového zákona a zůstává nám výběr z Pavlových listů, kterých uznával celkem 10, nemělím-li se. V Novém zákoně jich pochopitelně najdeme více, o ostatních apoštolských listech nemluvě. Markion tedy odmítá starý zákon jako takový, což je velmi odvážné při nejmenším, protože starý zákon je v novozákonních textech velice často citován. Citují z něj apoštolové, když hlásají Krista jako toho, který naplnil proroctví starého zákona, jako toho, kdo přináší plnost starému zákonu. Odkazuje se na ně samozřejmě Ježíš sám. Je pochopitelné, že Markionovi nebylo pohodlné například Matoušovo evangelium, které je asi nejvíce prošpikované odkazy na starý zákon. Ostatně Matouš, který, jak říkají staří historici, psal své evangelium pro Židy, dokonce někteří tvrdí, že originál Matoušova evangelia byl v hebrejštině či v aramejštině, představuje tedy toto evangelium, tento evangelista Ježíše jako toho, na kterém se naplnil starý zákon. Tohle samozřejmě Markion neuznával a nepřijímal.
On tady proti sobě stavěl starozákonního Boha, toho, který trestá, který je spravedlivý, a toho novozákonního, tedy který v Božím synu nastavuje svoji milosrdnou tvář?
V podstatě ano. Ovšem nešlo dokonce ani tolik o spravedlnost a trest, jak to chápe třeba starozákonní pedagogika, boží pedagogika, mohli bychom říci, dokonce odmítá starozákonního Boha, starozákonní božstvo v svém pojetí, jako původce zla, jako toho, který pokouší ke zlému dokonce. Ono je to do určité míry dáno tím, že starý zákon, vlastně s výjimkou knihy Job, v podstatě nemá propracovanou nějakou teologii zla. Nezabývá se tolik to, čemu potom budou teologové říkat mysterium iniquitatis, tedy tajemství zla, tajemství nepravosti. Pochopitelně, pokušitel přichází na scénu už v prvních kapitolách písma, v prvních kapitolách první knihy Mojžíšovi. To samozřejmě ano. Ale výrazně rozdíl mezi dobrem a zlem, a to ne jako mezi abstraktními principy, ale jako mezi osobním dobrem a osobním zlem, přichází se zákonem novým. Samozřejmě máme určité náznaky v knize Job, v té úžasné, nenapodobitelné, nedostižné knize starého zákona. Ale mohli bychom říci, že v Markionově pojetí starozákonní Bůh je jakýsi zboštěný ďábel. A to jsou dosti silná slova, ale takhle nějak to skutečně Markion chápal. A to je opravdu v rozporu s křesťanstvím. Tam totiž narážíme už na samotnou otázku vztahu mezi dobrem a zlem. Křesťanství, a nejen ono, jasně tvrdí, že zlo samo o sobě nemá žádnou hodnotu. Nemá svou vlastní tvůrčí podstatu, mohli bychom říci. Středověcí teologové velmi trefně hovoří o ďáblu jako o boží opici, ďábel jako simia dei, opice boží, ten, který napodobuje a paroduje, ale nemá sám v sobě tvůrčí potenciál. Umí jenom karikovat a kazit. Ale tvůrčí potenciál má pouze Bůh, pouze dobro, pouze ten, který je dobro, pravda, láska, krása.
Tento vztah mezi starým a novým zákonem je tedy silně karikovaný, nevychází z toho, co křesťanství vyznává. Jaký je ten reálný vztah, abychom si to na tomto kontrastu uvědomili?
Ano, rozhodně je dobré se o tom pobavit. Velice se mi líbí přirovnání, které mluví o starém a novém zákonu, jako o džbánu na víno a o víně, kterým je ten džbán naplněn. Tím džbánem, tou nádobou je starý zákon a tou náplní je zákon nový. To samo víno neudrží svůj tvar, pokud nemá tu konkrétní nádobu, ale nádoba bez vína je prázdná a zbytečná. A tak starý zákon dává pozadí, podklad zákonu novému. Nový zákon přichází jako naplnění starého zákona. Konec konců známe Ježíšova slova: nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Opět, když mluvíme o zákoně, nemyslíme tím zákon v juridickém slova smyslu, zákon jako legislativní princip, myslíme tím zákon jako do konkrétních obrysů zasazený vztah mezi Bohem a člověkem. No, když mluvíme o zákonu s velkým Z, velmi často myslíme tu nejdůležitější část starého zákona, nebo můžeme říct staré smlouvy, a to jsou knihy Mojžíšovy, ve kterých se setkáváme velmi intenzivně s Bohem, který má o člověka zájem. A nabízí člověku způsob, jak tento zájem přijmout a oplatit, jak tento vztah udržovat. A k tomu právě měl zákon sloužit, aby udržel člověka na stejné vlnové délce s Bohem. Pochopitelně nemohlo to stačit, proto musí přijít ten, samozřejmě přichází zcela svobodně a z lásky, ale v tomto smyslu musí přijít ten, kdo tento zákon dovrší a naplní. A to je Bůh sám, který se stává člověkem a který přichází na svět jako nikoliv obecný princip lidství, ale jako konkrétní člověk s konkrétním životním příběhem. A tento konkrétní člověk s konkrétním životním příběhem, Ježíš z Nazareta, přichází na svět jako člen jednoho konkrétního vyvoleného národa. Proto ostatně také Matouš i Lukáš ve svých evangeliích uvádějí Ježíšův rodokmen a zasazují Ježíše do dlouhé řady předků z Abrahamova rodu. Lukáš začíná od Adama, Matouš začíná od Abraháma, ale oba by ty rodokmeny samozřejmě nejsou rodokmeny, které by dnes byly pokládány za solidní genealogické prameny, ale o to tady ani nejde. Tady jde o to, že Ježíš je, jak říká písmo na mnoha místech, synem člověka, synem Davidovým z Davidova rodu. Byť pochopitelně, když se podíváme do těch rodokmenů, najdeme tam i mnohé postavy velmi zajímavé a výjimečné, které nepocházejí z vyvoleného národa. Jsou to mnohé ženy v Ježíšově rodokmenu. Ale tady můžeme vidět velice názorně to, že opravdu Ježíš přichází do konkrétního národního prostředí a přináší spojení vyvoleného národa, tedy židovského, i těch národů takzvaně pohanských, kterým hebrejština říká gojím, čili okolní národy, nebo také, jak se jindy překládá, pro národy. Ostatně to píše apoštol Pavel, že on ve svém těle obě tyto části, židy i pohany, spojil v jedno. Takže můžeme s čistým svědomím říci, že Ježíš přichází na svět jako žid s určitou příměsí nežidovské krve. Takže i tím může říci, že je spasitelem pro vyvolený národ i pro všechny národy ostatní. Přichází do konkrétního prostředí, ve kterém platí konkrétní zákony a pravidla. Takže se dočítáme v Lukášově evangeliu, že byl 8. dne jako každý židovský chlapec 8. dne svého života obřezán. Dočítáme se, že byl v čas, který zákon žádá, to znamená, předpokládejme, 40. dne přinesen do jeruzalémského chrámu, aby, jak přikazuje zákon, za něj jeho rodiče přinesli předepsanou oběť, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Známe ten příběh i se starcem Simeonem. Vidíme zde Ježíše, který ve věku 12 let, tedy těsně před dosažením plnoletosti, putuje se svými rodiči do Jeruzaléma. Vidíme zde Ježíše, který káže v židovských synagogách, který se účastní synagogální bohoslužby, rozvinuje svitek proroka Izajáše a přečítá z něj ta krásná slova o Hospodinově duchu, o duchu Páně, který je nad ním. A říká, a dnes se tato slova naplnila, dnes se tato slova stala skutečností a všichni se diví, co to vlastně říká. A konec konců Ježíš umírá s nápisem nad svou hlavou na kříži: Ježíš Nazarecký, židovský král, nebo toto je židovský král.
Vidíme tedy, že křesťanství vychází ze židovství, je jeho logickým naplněním a ucelením, ale vrátil bych se ještě k tomu pohledu Markionovu, kdy proti sobě stojí Bůh starého zákona a Bůh nového zákona, a protože mi to připomíná jednu píseň kancionálovou, ve které nacházíme jednu sloku, ta zní: Duše, teď se rozlétni ke svatému kříži, kde nahoře obětní otcův hněv syn smíří. Není to trošku stopa takového markionistického rozpolcení v Bohu?
Do určité míry ano. Bohužel jsme často v pokušení stavět proti sobě, když už ne tedy starý a nový zákon, tedy alespoň otce a syna. Což je naprosto neevangelní. Je to pojetí vlastní různým směrům v rámci křesťanství, které chápou pojem vykoupení v příliš právním, možná až obchodně právním smyslu. Ano, písmo používá slovo vykoupení, výkupné, vykupitel. Ovšem, museli bychom se opět vrátit do starého zákona, který přikazuje Izraelitům, pokud se tvůj bratr ocitne v otroctví nebo v zajetí, prostě v postavení člověka nesvobodného, tak jdi a zaruč se za něj, osvoboď ho, vykup ho. A tento vykupitel, tento zastánce, hebrejsky je nazýván Goel, je pojmenování, které najdeme už ve zmiňované knize Job, kde Job říká: já vím, že můj Goel, můj vykupitel, můj zastánce žije. No, tento pojem pochopitelně se používal i v jiných souvislostech, tak například, když se mluví v knize Rút o tom, že by si mohl ovdovělou Rút vzít její vzdálený příbuzný, respektive vzdálený příbuzný jejího zemřelého manžela, pan Boaz. Je tam řeč o tom, že tam je ještě jiný Goel, zastánce vykupitel, který by teoreticky na ní měl přednostnější právo. Čili Goel, vykupitel, zastánce, není jen ten, který přináší nějakou konkrétní finanční sumu, aby vykoupil z otroctví prodlužníky toho, který do této nezávidění hodné situace upadl, ale taky ten, který zachraňuje člověka z bídného postavení, ve kterém vdova bez potomků pochopitelně ve starozákonních dobách byla. Takže vykupitel není pouze ten, který kupuje otroka a dává mu svobodu, ale také ten, který se zasazuje za toho, kdo se nikoli ve vlastním přičiněním dostal do prachmizerné situace. Toto je vykoupení v biblickém slova smyslu. To, na co narážíš, Dane, cituji, je tuto třikrát podivuhodnou píseň, je postoj právě omezený na zaplacení jakéhosi výkupného. Ježíš přišel a zaplatil. A teď je otázka, komu. A to je velmi ošemetná otázka. Protože pak se nabízí několikeré řešení. Jsou tací, kteří tvrdí, že Ježíš zaplatil ďáblu. A to je velmi mizerná teologie. Velmi, velmi špatná teologie, protože to bychom se zase vraceli k Markionovi a dělali bychom z ďábla božího sparring partnera nebo obchodního partnera. Měli bychom zde pozici padlého anděla, který se staví naroveň svému stvořiteli a obchoduje s ním, o člověka, o lidstvo, o lidskou spásu. A požaduje to výkupné v ceně smrti Boha člověka, Božího syna. Ale opět, ďábel není Božím protihráčem. Možná jste někdy viděli takový velmi kýčovitý a teologicky scestný obrázek, jak jakási postava s ježíšovskými rysy, byť připomíná na první pohled spíše Chucka Norrise, zápasí v páce s barvotiskovým představitelem ďábla, takovým s jakýmsi červeným patvorem, rohatým, bradatým. To je přesně tento postoj souboje dobra a zla jako dvou rovnocenných principů. Aby to není křesťanství. Tento obrázek škrtněte, zahoďte, protože nemá hlubší smysl a valnou cenu. A to je jeden z těch možných výkladů do placení výkupného. Je to karikatura Boha, kterého takto bychom ponižovali na úroveň ďábla jako padlého anděla. Bůh není ďáblovým protihráčem. Rovnocenným ďáblovým protivníkem je archanděl Michael, mohli bychom říci, ten, který vede nebeské zástupy v boji proti zlu, když bychom hovořili alegorickou řečí knihy Zjevení svatého Jana. A pak je druhý pohled na to placení výkupného, a to je pohled na Ježíše, který platí otci. Nevím, zda tento pohled není horší než ten první, protože tento pohled dělá z Boha Otce jakousi krvelačnou bestii, jakéhosi tyrana, despotu, kterého usmíří v jeho spravedlivém, a přece jenom hněvu, nesmířitelném hněvu, pouze krev jeho vlastního syna. A to je také v příkrém rozporu s tím, co říkají evangelia. Jenom si přečtěme evangelia, co říká Ježíš o svém otci. On Ježíš prakticky nemluví o sobě. On odkazuje na otce. A pokud mluví o sobě, tak pouze v souvislosti s otcem. Janovo evangelium je toho plné, ale nejen Janovo. U Lukáše nejrůznější obrazy Boha jako milosrdného otce. U Matouše konec konců modlitba Otče náš v tom plném delším znění, které má Lukáš ve zkrácené podobě. A samozřejmě u Marka také. Ježíš mluví o Bohu jako o svém otci, jako o milujícím otci a milosrdném otci, který miluje člověka a stojí o něj. Tak Bůh miloval svět, že dá svého jediného syna. Ta fascinující slova z 3. kapitoly Janova evangelia nám mohou být vodítkem.
Podívejme se tedy na to, čím může být markionismus trvalým pokušením i pro dnešek. Je jistě jeden takový ohavný rys, který se bohužel i často u křesťanů objevuje periodicky stále.
Ano, je to odpor, nenávist, odmítavý postoj vůči vyvolenému národu, vůči Židům, vůči Božímu lidu Starého zákona. Teď se nechci pouštět do debat o tom, jaký rozdíl mezi Židy jakožto vyznavači náboženství a Židy jakožto stoupenci národa, což je rozdíl, který český pravopis reflektuje, když rozlišuje Žid s velkým Žet jakožto člen národa, který může být nejrůznějšího vyznání, může být křesťanem, tak jako první apoštolové byli Židé s velkým Žet a byli pochopitelně křesťany, kdo když ne apoštolové, kteří byli čistokrevnými Židy. A může být Žid s malým Žet, který valnou měrou často pochází z vyvoleného národa židovského, ale nemusí jim být, může to být konvertita jiného národnostního původu. Řekli bychom, jako to bylo například v případě Chazarů na Krymu, se kterými se přátelsky přel svatý Konstantin Cyril předtím, než byl vyslán na Velkou Moravu. Známe ten příběh z životopisů svatých Konstantina a Metoděje. Ale obecně často se mezi Židy jakožto národem a Židy jakožto vyznavači judaismu, můžeme říci, nerozlišuje a šmahem se odmítá všechno to, co s židovstvím a s Židy má cokoliv společného. Takže je tragické opravdu, jestliže i dnes v parlamentu evropských zemí, jako se tomu stalo v jedné z našich sousedních zemí, zaznívají slova o tom, že Židé nám zavraždili Ježíše Krista. To je naprosto absurdní a scestné. A jednoznačně se proti takovému pojetí židovské bohovraždy vymezuje církev, Mimo jiné v koncilním dokumentu Nostra Aetate, tedy v deklaraci o vztahu křesťanství k jiným světovým náboženstvím.
Třeba že židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem židům bez rozdílu, ani tehdejším, ani dnešním. I když je církev novým božím lidem, přece nesmějí být židé označováni ani za zavržené Bohem, ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a přikázání božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem. Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoliv, protože má na paměti společné dědictví se židy a je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevu antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti židům.
Je tragické, pokud člen Senátu České republiky při svém vystoupení v Senátu v 21. století, tedy v době, která má zkušenost s katastrofou Shoah, neboli takzvaným holokaustem, když senátor České republiky cituje ten odporný, nenávistný, vyfabrikovaný pamflet takzvané protokoly sionských mudrců. Je to katastrofa, že se něco takového děje, a je katastrofa, když mu k tomu někteří takzvaní dobří katolíci tleskají a zaujatě přikivují. Je to děsivé, že i v dnešní době je možno šířit nenávist vůči nějakému národu. Nejrůznější šiřitelé konspiračních teorií často hovoří o židozednářském či židobolševickém spiknutí. Ta retorika je prakticky stejná jako v Německu 30. a 40. let. A nemá s křesťanstvím naprosto nic společného. Oni konec konců si toho byli nacisté také vědomi, takže se dochovaly různé výpady proti křesťanství, ve kterých, jak si je Ježíš nazýván, nejrůznějšími, velmi nelichotivými přízvisky, protože byl židem. Je děsivé, že se něco takového děje.
Dnešní slepou uličkou teologie byl markionismus a já děkuji otci Zdeňkovi Držkovi za její prozkoumání. Kéž se varujeme veškeré nenávisti vůči židovskému národu, neboť i my jsme jeho dědici a následovníky. Od mikrofonu se loučí, za pozornost děkuje Daniel Blaške.
Také děkuji Danu Blaškemu i vám za poslouchání, za pozornost. Přeji vám požehnané dny, kéž vás jimi provází požehnání toho, který je Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, který je Bůh starého i nového zákona, který je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.